subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
subaxnimo arbaco ah oo bisha diseembarna ay tahay 20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 25.3 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
anu maadaama anahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya, inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaasoo dhan, higsiga fog iyo kandhow qorshaha dowladda, iyo sida dowladda soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galaya shir magaalada jabuuti ka socda. warbixin dhinacyo badan leh ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal, guddoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed oo ka biya diiday xilka qaadis madaxweynaha maamulkaasi uu ku sameeyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa iskuulada dadweynaha ee waalidiinta iyo macalimiinta soomaalidu ay maamulaan oo malaayiin doolar ay soomaalidu gobolkaasi ku iibsadeen mid ka mid a dhismayaasha iskuulladaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay la xisaabtanto dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii dalkaasi uu fayras dhinaca kombyuutarada u diray ilaa iyo 150 dal oo dunida ka mid a. fayraskan oo la siiyey magaca WannaCry oo micnaheedu yahay waxaan doonayaa inaan ooyo, ayaa curyaamiyey kombyuutarada, isbitaalada, bangiyada, islamarkaasna xanibay faylal iyo meelo kale oo xogaha kombyuutarka lagu kaydiyo. dadka soo diray ayaa lacag baada ama madax furasho ah dalbanayey. Tom Bozert oo la taliyo ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa warfidyeenada aqalka cad ugu sheegay in arrintaasi ay wax ka qabanayaan, waxaana uu sheegay inay hubaan in fayraskani ay hagaysay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. Bozert ayaa sheegay inaanay si fudud arrintan iskaga odhanaynin oo dowlado kale iyo shirkado gaar loo leeyahay iyaguna ku raaceen in xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay arrintan ka dambeysay. Bozert ayaa intaasi ku daray in dalalka United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand iyo Japan ayaguna arkeen dalkaas Kuuriyada Waqooyina ay ku cambaareeyeen falkan.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa talaadadii shalay ahayd sheegtay in hawadeeda ay ku horjoogsatay gantaal ay soo tuureen maleeshiyada Iiraan taageerto ee xurtiinta Yemen. sacuudiga ayaa sheegay in gantaalkan loo waday qasriga ah boqorka dalkaasi Salmaan ee magaalada Riyaad ku yaala. saraakiisha sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in wax dhaawac ah uusan jirin, waxaana gantaalkii labaad uu noqonayaa muddo 2 bilood oo xurtiyiintu ay sacuudiga ku tuuraan. kooxdan ayaa waxaa ay la wareegtay gacan ku haynta magaalo madaxda Yemen ee Sanca sanadkii 2014. dadka degan magaalada Riyaad ayaa soo wariyay in ay maqleen qarax weyn islamarkaasina ay arkeen qiiq kadibna markii ay ciidamada sacuudigu ay soo rideen gantaalkaasi yimid. weerarkii hore oo dhacay bishii November ayaa waxaa lagu beegsaday gegida diyuuradaha caalamiga ee Riyaad, arrintaasi oo keentay in xulufada sacuudiga ay cunaqabateen adag saaraan dalkaasi Yemen.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaa uga socda kulan ay leeyihiin madasha Soomaalida shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen qeybaha bulshada ee geeska Africa. quurbajoog iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Soomaalida ayaa lagaga hadlayaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada. wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee shirkaasi goobjooga ka ah. wariyaheenna Sagal Saciid ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Jabuuti nooga soo dirtay.
shirkan madasha aragti wadaaga Soomaalidu waa mid ay isku xog wareysanayaan aqoonyahanada siyaasiyiinta iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaalida ee ka kala yimiday dhamaan badeegaanada ay Soomaalidu degto ee degmadan geeska Afrika. Waxaana soo qaban qaabiyay shirkan macadka cilmi baarista Heritage Cabdikariin Xasan Jaamac oo ka mid ah madaxda sarsare ee macadka cilmi baarista Heritage ayaa VOA-da uga waramay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
Waa mahadsan tahay shirkan Heritage ee maanta halkan ka furtay. Waa shir aan doonayo inuu noqdo sanadle oo ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka, ku nool Soomaaliya, ku nool Kenya, ku nool Ethiopia, ku nool Djibouti, ku nool xariiqa qaxootiga, ku nool qurbaha, inay ka tashadaan ayahooda, duruftooda, inay ka tashadaan maxaan ku idhaahdaa xaaladda ay ku sugan yihiin, sida ay u horumarin karaan, dhibaatooyinka haysta inay iska wareystaan. Soomaaliya dadka ku nool meel walba ay joogaan, Soomaalida waxaa lagu yaqaana dad ama la yiraahdo waa abaar bay ku sugan yihiin ama argagixiso ama burcad badeed. Waxaan doonaa inaan narrative-kaas bedelno.
Shirkan waxaa martigelisay dowladda Djibouti, waxaana furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Djibouti, Muumin Xasan Barre.
Wadurtii Jamhuuriyadda Djibouti doorka weyn ay ka ciyaarto ururinta af Soomaaliga, ha noqoto in qaamuusyo loo alifo, afkii in la ilaaliyo, la xafido, dood cilmiyeed badan ee halkan lagu qabto, Soomaali been xaruntiisu inay ahaato, waxaas iyo wax kale oo kulli ka sii badan oo run ahaantii ay ii suurtoobeen inaan maanta halkan ku soo koobo. Waxaan rajaynayaa shirkiinani sidaan soo sheegay wax wanaagsan oo qiime iyo qaybala inuu ka soo baxo, oo insha Allahu tacaala aan ka wada shaqayn doono waxa ka soo baxana sidee baa loo dhaqangelin lahaa. Waxaan u rajaynayaa inay joogtayaan kulanal sidana shirkuna walaal uu furan yahay walaalayaal.
Siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Soomaaliya Jamaal Xasan, waxa uuna shirka intuu socdo ku soo bandhigayaa qorshaha wasaaraddiisa.
Runtii waxa weeye waa aqoon-iswaydaar si fiican oo kulan wanaagsan. Waxaan rajaynayaa haddii Allah idmo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga ay ku farxaansiin wada doonaan. Sanadla weeye baan ku yiri anigu maadaama anaa wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya, inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaas oo dhan, higsiga fog iyo kandhow qorshaha dowladda, iyo sida dowladda Soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo, nabadgelyo waarta lagu heli lahaa, ummadda Soomaaliya meelkasta joogtana ay xasilooni iyo horumar ku gaari lahaayeen.
Walaw shirkan ay joogaan siyaasiyiin kala duwan oo ka timiday dhammaanba deegaamada Soomaalida, haddana ma aha nuxurka shirkani mid siyaasad looga hadlayo. Sida ay VOA-da u sheegtay Caashe Xaaji Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed,
madasha aragti wadaaga Soomaalida, marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo ma ahan mid siyaasadeed oo go'aamo siyaasadeed lagama sugayo. Wax khayr leh baan ka filaynaa talooyin macno leh oo khayr leh inay dadka uga soo baxaan. Waxaan ku sababaynayaa hadda doodi bilaabatay, Soomaalidu waxay ku maahmaadaa allabariga aan ka dhargi doono sasaankiisaan ka aqaanaa. Wax khayr leh inay ka soo bixi doonaan yididiiladeedii baa muuqata. Saddex arrimood baan ku sababaynayaa. Kow, waxaa weeye cidda abaabushay oo qabatay oo dadka isku keentay oo ah Heritage, oo dad la yaqaana ah oo mar walba wadanka gudihiisa ka sameeya foorumo kuwan oo kale ah. Tani waa mid sanadla ah oo hadda bilaabatay. Tan labaad oo aan ku sababaynahayo oo waxsan uga rajaynaya waxaa weeye meesha shirku ka dhacay iyo cidda martigelisay oo ah dalka Djibouti, dadka Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar walba khayr ka filano oo samatal talis ah. Midda saddexaad oo ku sababaynahay waxaa weeye dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay waa haldoorkii, waxaan oran karaa waa nuxurkii, waxay ka mid yihiin, waa qayb ka mid ah nuxurkii bulshada Soomaaliyeed meel walba u joogto. Jinsiga Soomaaliyeed dad nuxurkiisa ah meesha isugu yimid.
Safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha shirka ayaa sheegay in la midoyn doono dhammaanba goobaha cilmi baarista ee deegaanada Soomaalida, isla markaana lagu bilaabi doono maxadka cilmi baarista dalka Djibouti iyo kan Soomaaliya.
Adduunka waxaa la sameeyaa santaro la yidhaahdo think tank oo laga quudiyo dowladaha iyo siyaasadda lagu hagayo. Taas ayaa ay noo horseedeen Maritime Heritage. Waxaanan sharafno annaga dhinaca ayaga inaan isku xidhno macadkaas cilmi baarista ee heritage iyo xarunta cilmi baarista ee Jabuuti CERD la yiraahdo oo macadka siyaasadda iyo arrimaha diblomaasiyadda ee CERD-ga ka tirsan iyo ay wada shaqeeyaan heritage wixii hadda ka dambeeya oo ku saleysan hagidda siyaasadaha gobolka. Arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeyaan Soomaalidu waa dad ballaaran oo degan dawlado kala duwan. Dawladahaas ay degan yihiin iyo bulshooyinka ay la degan yihiin in ay u raadeeyaan si qurux badan oo waxtar u leh oo positive ah oo aanan lagu koobin sawirka Soomaalida maanta u baxay cabsida iyo maaritaan quursiga ah. Aanan lagu koobin ay Soomaalidu noqdaan dad haddii degan yihiin Ethiopia, Ethiopia wax ku kordhiya, haddii degan yihiin Kenya, Kenya wax ku kordhiya, haddii degan yihiin Djibouti, Djibouti wax ku kordhiya, iyo meel kale ay degan yihiin intaba.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee waddankan degan ayaa waxaa ka jira dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee loo yaqaano charter schoolska. Dugsiyadan ayaa waxaa ka mid ah kuwa ay maamulaan dadka Soomaalida ah ubadkoodana ay wax ku bartaan, waxaana ugu badan caruurta Soomaaliyeed. Dugsiyadaasi ayaa waxaa ka mid a kuwa iskuullada caalamiga ah oo iyagu isugu jira dugsiyada hoose ilaa iyo sare, waxaana xalay maamulka uu la wareegay dhismaha dugsi oo ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo ku kacayo $14 million oo lacaga. Haddaba wariyaheenna magaalada Minnesota ee gobolkaasi, magaalada Minneapolis aan raahda gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade ayaa munaasabadaasi kala wareegista dhismahaasi goobjoog ka ahaa. Waxa uuna wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga hoose ee internationalka, waxaana uu ugu horreyntii weydiinayaa waxa uu ku kala duwan yihiin dugsiyada charterska iyo kuwa dadweynaha ee loo yaqaano traditional public schoolska.
Charter schoolku waa public school sida traditional schoolska ama kuwii hore u jiray, laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye hadda charter schoolada oo kale waxaa ka mid noqon kara guddida maamusha waalidiin iyo macalimiin, halkii ay kuwii hore aanay labadaas midna ka mid noqdeen oona sharciguba u ogoleyn. Marka taas waxayna siisay fursad ah inaanu sidaan anagu marka u rabnay iskuulkii u maamulano.
Waa gartay marka iskuulkiinan hadda la yidhaahdo international schools oo dugsi hoose, dugsi sare iyo mid dhexaba leh, dabcan qeybtiisan ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda, dhinaca waqooyiga oo dadka madowga ay magaaladan ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah, dabcan waa building ama dhisme aad u weyn. Waxaan ogahay inaad la wareegteen maanta islamarkaasina uu ka mid noqday hanti adinku aad leedihiin, bal siday ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen haddaad ii sharaxdo.
Adda waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxaa la bilaabay 17 sano ka hor, laakiin halkan waxaan deganay 15 sano. 15 sano annagoo 2 sano markaa jirna baa bildingka ninkila oo hadda aan nooleyn noo igu yimi meel aad cidhiidhi ah, wuxuuna yidhi oo 200 caruur aan haysano, haddana 1,100 caruura baa iskuulkan ku jira. Wuxuu yidhi caruurtaas baan rabaa midmidow minoritiga ah inaan wax weyn u qabto iyo faamiliyadooda. Marka isagoo bildingkiisii u baahan in 1,100 kiro laga bixiyo, buu naga yeenay inaan 200 qura kiro ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganayn. Marka waxa weeye sideedaba berigaa marka iskuullada gaarka loo leeyahay charter iskuullada waa la yar xagnin jira, wax loodhan jira, wax badan ma soo saarayaan, way cusub yihiin, aanu ka cararno. Waa 1992 bilaabmeen, waxaanay ka bilaabmeen gobolkan. Marka historigaanu wax waqti dheer baa, marka reerkii aad baan isugu dheeraanay, aad bay xiriirkeegu fiicnaadeen, mana ahayn xidhiir un ku saabsan inay lacag naga gurtaan, waa xiriir ku saabsanaa ama weliba ninkaasi injineer buu ahaa, in dad midmidow uu arko wax bartay oo soo baxo oo waddankan anfaca iyaguna ista anfaca, isagoo 20 million haystabu 14 million naga siiya. Wax kalena maayo, wuxuu leeyahay waxaan rabaa successka wanaagga caruurtan dadka madow. Marka wuxuu baahnaa nin hiil arka, dad runtii cusub oo hamadu haya waxbarashada oo dadkoodi la tacaalaya waana dogta waalidiinteennu iyo dadkeennuba aad bay ula tacaalaan caruurta. Maantana waad ogeyd siday u joogeen ay ugu qashuuceen oonu isu keennay 107 shaqaale ah oo dee aan ugu mahadnaqno wanaaggii ay noo galeen.
Cabdirashiid, marka dhinaca laga yimaado haddaynu ka hadalno waxbarashada, tayada waxbarashada dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka, garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarasho, laakiin dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad Soomaaliyeed oo Mareykan degan bilmatalan. Tusaale, haddaan usoo qaano iskuulkiinaano kale oo iyagu uun is arka, laakiin aan waxa la yidhaahdo mainstreamka ama dadkii kale Mareykanka ahaa ee caddaanka ahaa aan ka mid noqonin, taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahawareero laqabsigii Mareykanka uu noqdo nin Mareykan jooga haddana laakiin Afrika wax ku baranayo kale. Dooddaasi maxaad kale leedahay?
Horta dooddaasi waa dood jirta, laakiin waxaan innaga noo qabanayn mar haddii caruurta yadii 90% ama 80% ay helayaan waxbarasho fiican oo weliba markay jaamacadihii tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan. Doodaas waxaan inoo qabanay haddan waxaan iga gaar u no dadkii kale umaanaan diidin iskuulladii way u furan yihiin, laakiin waddankan waxaa ka jira xoogaa waa laysii ruuqaayo mid kastaa wuxuu rabaa. Ta kale weliba wuxuu kugu samaynayaa iskuullada charter schoolska ah, public schoolka, meelo gaarabay dadka ah qualityga iskuullada leh wax laga yaaba inaan aad loogu ogolaanin. Marka anagu de waxaanu soo saarnay caruur aan meel, haddaad caruurta waxbarashada ka dhistidna weligood fuquuq maayaan oo macnaha struggle ku gali maayaan ama dhib ka mudan maayaan markay noqoto iskuulladii jaamacadihii. Taasuna waxay leedahay proof oo caddayn baan u haynaa caruurtaydii meel kastoonu tagno iyagiibaa taagan, hadday olole xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen. Marka ogowna oo u soo noqo dadka wuxu dhigaya waa dad ajnabiya, waa dad Mareykana. Marka qof caadi marba meelunbu wuxugu dhigla, hadduu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu wuxugu dhigno. Anagu waxaan dooddaas xoogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysa charter schoolska in laakiin ahayn wax facts loo hayo. Laakiin markasta Mareykan waa la doodaa wax la yidhahdaa sidaasaad ku cuntiin saasaad ku mar hadday waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna leedahay iskuullada ugu fiican baatiina ay tahay in lagu daydo ay weli leeyihiin iskuullo lamida fura aanu ku haysanaabay.
Kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose ee International oo isagu la yiraahdo Cabdirashiid Cali Warsame, una waramaya wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Koonfur Galbeed Soomaaliya, wareegto shalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed mudane Axmed Cabdulaahi Xuseen xilka laga qaaday. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abukar oo warbaahinta u akhriyay wareegtadaasi ayaa wax la xidhiidhay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac oo ugu horreyn weydiiyey inuu sharxo waxa wareegtadaasi ku qornaa.
Cadda VOA runtii aad ay u mahadsan tahay. Warqada iyada ah galabta ayaan ku arkayay social mediaha iyada oo laisku dhex marayo, waxay caddaatay in warqadaasi warqad dhisa ay tahay oo kasoo baxday xariiqa xafiiska Shariif Xasan Sheekh Aadan ee kasoo baxday 3 bilood ee u dambeysayda. Koonfur Galbeed waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed, carqaladayn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanaynin meesha ay ka socoto. Warqadan waa warqadii u dambeysay, waxaa ka horeeyey ilaa 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyey oo noocaan oo kale u dhigan, laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabanayn halka ay sartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaasi ka dambeyso. Laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuca dhaba inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday.
Nagaraale hada dhegeystayaal, waraysigaasi ma aha kiyan hadda idiin soo gudbiyey. Mar kale waxaad ku soo dhawaataan waraysiga uu Jaamac Buule Jaamac la yeeshay afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abikar oo sharxaya wareegta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Aad ayaa umahadsantihiin, waana ku dhawahay waxaa maanta warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan lagu cadeeyey mise lagu hansixiyey xilka qaalis ay sameeyeen guddiga adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku sameeyeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare mudane Axmed Cabdulaahi Xuseen Sheekh Fanax. Maanta dekreetada kasoo baxday madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya taas ayaa ku cadday.
Dekreetada iyo soo gudbinta guddiga garsoorka ay soo gudbiyeenba maxay u cuskadeen in jagada laga qaado shafana
sharciyada ee ku xusan waxa loo iskaday ee qodobka 112 a waraqadiisa saddexaad ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee qodobka 70 ee farqadiisa ee ayaa loo iskaday marka waxyaabo badan baa loo iskaday
waraqada la soo saaray kasoo dawladdu mu wargelisay Sheikh Fanax muxuu sakiiri hadii la wargeliyo
waa la wargeliyay waana loo sheegay adeegana hadda faraqiya loo cuskadeena waa dastuuri dastuurka goofa galbeed iyo midka dowladda dhexaba waa loo cuskaday warqadana waa loo sheegay Sheikh Fanax waa loo sheegay arrinta inaysay u jirta in laga qaaday xilkii intaba lagu ogeysiiyey
adoo raalli ah waxaad noo carabowday qodobo laakiin waxa ay sheegayaan qodobadaas loo cuskaday noomaada faahfaah
sidoo kale waxaa loo cuskaday qodobka 12 faqadiisu ay tahay 4 waxay tusaysaa adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya kadib markii uu dhismo golaha adeega garsoorka waxaa awoodda la wareegaya golaha adeega garsoorka oo la magacaabay marka soo magacaabi kara guddoomiyaha maxkamadda sare oo iska soo xuli kara waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale iyaga ayaa ka qaadi kara maxkamadda sare xilka waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya marka waa hay-ad madax banaan oo ka madax banaan baarlamaanka oo guddi ayay leedahay oo adeega guddi xeer adeega garsoorka koonfur galbeed Soomaaliya marka qodobka baa loo cuskaday oo 12 ee faraqadiisa 4
Nuruddin hadii hadalka si kale loo dhigo waxaad leedahay si ka duwan hay-adaha garsoorka ee dalka iyo caalamka intiisa badanba koonfur galbeed waxay leedahay nidaam aan ahayn in madaxweynuhu uu magacaabo kabacdina baarlamaanku ansixiyo oo guddi garsoor ayaa hawshaas ku shuqulay baarlamaan iyo cid kaloo ku shuqulay malahan baad leedahay
haa baarlamaan iyo kuma shuqula madaxweynaha waxaa soo xulaya guddiga garsoor oo asiga wuxuu ahaa marka hore ku magacaabnaa waa guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana jiray sidoo kalena wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga ayuu ahaa marka guddi baa jira oo garsoor oo adeega garsoorka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya guddigaas baa wada fadhiisanaya guddigii baa iska soo xulaya iyagaa dooranaya waxa ansixinta ee leedahay ee ugu dambeyn ansixin ka soo baxaysa xafiiska madaxweynaha uu ku saxiixay madaxweynaha marka sidaa baa lagu aqbalayaa haddii xilka laga qaadayn waxaa loo marayaa guddiga adeega garsoorka ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya marka sidaa baa tahay oo uu ka madax banaan yahay fulinta iyo sharci dejinta labadaba uu ka madax banaan yahay guddiga garsoorka
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Nuruddin Yuusuf Abuukar oo isagu afayeenka maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kalena guddoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed ee wareegtadaasi quseyso Axmed Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaan Sheekh Fanax ayaa u waramay isla Jaamac Buule
warqada iyada ah galabta ayaan ku arkayay social media-ha iyada oo lasu dhexmaraayo waxay caddaatay in warqadaasi warqadiisa ay tahay oo kasoo baxday xariiqda xafiiska sharaxaadka Sheekh Aadan ee kasoo baxday saddexdii bilood ee u dambeysayda koonfur galbeed waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed carqaladayn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanaynin meesha ay ka socoto warqadan waa warqadii u dambeysay waxaa ka horeeyey ilaa iyo 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyey oo noocan oo kale u dhigan laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabanayn halka ay shartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaas ka dambeysa laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuca dhab inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday Xasan Sheekh Aadan aragtideeda ku aadana waxa weeye inay tahay warqad sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurkii u deganaa koonfur galbeed
waxaad noo sheegtaa carqaladaha aad sheegayso warqadani waa warqad kasoo baxday xafiis madaxweyne warqadaha kale oo aad carqalada ku sheegayso iyo garsoorka carqaladaha lagu sameeyey maxay ahaayeen
waxay ahaayeen waxaa la soo saaray warqad oo sidaan oo kale ah oo aniga ugu socoto laleeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare ayaan shaqadii ka joojinay laleeyahay waxaa soo baxday kadibna in aan xafiiskii u socda ciidan booliis ah ay maxaan kura xafiiskayga la dhigay oo aan ka shaqayn karin waayey waxaa ku xigay wasiirkii cadaaladda Xasan Luqbuur inuu la wareegay xafiisyadii maxkamadda sare oo caawadan aan kula hadlaayaba ودح بجني هاي وحوق وكو هاي استو مركا ورقدا عن هذا الله يحسس من رحمة كسب بحري مدي ذم يحسس من رحمة كسب بحري لكن وحنا شو هاينا مش شرع ذا مش هو شرع الدرة أنا وحنا عن سنة هنا تهاي ورقد شرع الدرة أو خلاف سن دستور في كفر قلبك
مركا آمن أنت هذا مركا تكتكتو سيدا عذيق وعركتو وحدد وينها كل جيسنا يا أشر رح ذا وحاء شرع الدرة كنا غنيس
وحاء شرع الدرة كنا غنيس وحاء وهي حديث حل قرب لجهره ورقدا سعى وأقبلها يا قاب تحلك الأي قاضين وصح قرب كسوح وهي وقرب ك تضواتن هي صدحات اتلمام عيا حلك قاريسة بدونيها محكمة صر كفر قلبك قرب كسوح في شيء عيا لما قرب الشيء عيا توجيهين حكومة وعي قراها وكيلة الدولة كفر قلبك أنسيين يعني قراها وزيرس توجيهين عيا هين بدونيها محكمة صر لقى قاضي حلكي لكن لو حيق دار وحوي وهي موشين أما موشين كدنا وقرب كلو هذا أما موشين كدنا توجيهين أي سميان شن إلا واتن وحبناها قراها وكيلة كمدة لما كاسن أي أنسيين قد حميرات اللبا من الأوعة فقاشن إيه فيال حلقان انت خدي جرسو طمعا وطاعا وانقاضنا يا وأني حلالة
سيدا او نور الدين أفايانكا مدحويناها كونفور قلبيد او اشيغ إلانتا عفكا صوماليكا فيو ويدا دستورك كونفور قلبيد وحا او قبا انك قادستا iyo soo jeedinta in laga qaado ba ay leeyihiin gudiga garsoorka koonfur galbeed isla markaana madaxweynuhu uu ama ka ogolaado oo uu saxiixo balse uu san baarlamaanku ku lug lahayn qaadista iyo u dhiibista gudoomiyaha maxkamadda sare
taasi waxay tilmaan u tahay yani ka warqab la'aanta ka jirta oo afayanka ka haysa afayanka aad gooni haddana uu uba tirinayo waxa loo dhiibay umbu akhriyay mana difaaci karo mana ka hor imaan karo wuxuu ahaa un qof rasaalada loo soo dhiibay dadka soo gaarsiiyay ama hadalka adiga aad kastay oo ah golaha adeega garsoorka in ay xilka ay ka qaadi karaan gudoomiyaha maxkamadda sare meel ay ku taalo xeerna ma qoraayo dastuurna ma qoraayo meel ay ku taalo mana waxa qodobo aad aragteen warqadaasi ku qoran kulli waxay ka hadlayaan waxyaabo kale ka hadlayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiin karaa haddii hadalka adiga aad tiri aan qaadano oo ah in carqaladeyn lagu hayo sharciga iyo garsoorka markii ugu dambeysayna adiga isbaara lagu dhigtay sababaha adiga isbaarada lagu dhiganayo ama lagu riixayo maxay tahay maxaad samaysay oo dambiya
aw dambi gooni hadda sameeyaan isku ogahay ma jirto laakiin waxaan ogahay waxyaabo fara badan oo aniga la iimeeriyay oo aan ka biyadiiday oo ay ka mid tahay xukuumadda qaarkood in dadka qaar in dhinac u leexdo
أحمد عبد الله حسين ولو يقانه شيخ فنح أور همي جامع بولا
مهتسن الزارة حتى ندنعي هيسها وهيس أي قادف فنندى الله ونحرستي حليمة موسى ميلانو
subaxna ma heeskaasi codkii allah u raxmada xaliima muuse milano ayaan idinkaga sii tegaynaa dhinaca soo saarista barnaamijka waa bashiir abikar anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto maxamed cabdi xasan waa idinla socodsiinaynay dhegeysi wacan heeskaasi inta waqtiga ka dhiman
elektanku muuse saabi jibisidee